qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Samvel Babayan bahor jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda klub matbuot xizmati ma'lum qildi. O'yinchilar bosh murabbiyi Viktor Jalilovga yordamchi sifatida ishlab kelayotgan edi. Shu tariqa Namangan jamoasi 2022 yilgi mavsumni Samvel Babayan murabbiyligi ostida boshlaydi. Ma'lumot uchun Babayan murabbiylik faoliyatini Toshkentning Paxtakor klubida boshlagan. 2002-2014 yillar oralig'ida vitse-prezident, 2014-2015 yilgi mavsumlarda esa menejer sifatida faoliyat olib borgan. Keyinroq u Latviyaning Spartak va Toshkentning Lokomotiv va Xitoyning Chanchun Yatay klublarida ishlagan. 2015-2017 yillar davomida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgan va Oq bo'rilarni Jahon chempionati saralash bahslaridagi so'nggi bosqichiga qadar olib chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.